kuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bantwana bantu bakithi njalo ngizindawo
hayi kodwa mina ngiqiniswa abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nsuku zonke ekhaya lapha abendawo izanupiyefu, angeke besaba ikorona ngale ndlela le. Izanupiyefu iceda abantu phambi kwabantu, ibulala abantu, ithumba abantu nsuku zonke, abantu ihlukumeza abantu ezideni lapha ekhaya lapha. Akuso bantu abangavali ilizwe leli beqamba amanga bevala ilizwe ngokukhohlakala kwabo, beceda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo labo. Akuso bantu abangavali ilizwe bevika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga labo. Kanti abantu babulawa ngobani elizweni? Bona banaba abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phansi. Sibe ngaqala ukuzwela abantu namuhla ngecorona. Ikorona liyifika izolo le. Izanupiyefu 40 years ibulala abantu, ithumba abantu. Kulabantu abanyamalalayo izanupiyefu, kulabantu abafayo abaningi kakhulu bebulala izanupiyefu. Angeke bemiphe kwabantu bethi bavala ilizwe bavala ikorona ngamanga la. Aso bantu abangaseva abantu impilo zabantu labo. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizweni leli bahlukunyezwa izanupiyefu nomnyangagwa wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala, angeke uvale izwe ngale ndlela. Abantu basuka ku-one month, manje u-eda 2 weeks, uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo, uthi abantu badlali baphila ngayo, bakwazi kamhlophe ukuthi abaholisi bantu, abanikezi bantu ukudla, abantu bayazibonela. Even ikhona ingekho, abantu vele bayazikhandela, bafana nenyoni abantu ngalezi ndawo. Akula muntu obaholelayo njengenkukhu, bazikhandela, bagcwele amazulu wonke, bazama ukuphila.
Kunjani msakazi nabalaleli bakho? Hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo esikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kodwa abantu bavalele ezindlini kungelanto abayithola, abadli lutho, abahluleka nje lokuthi bengenzani lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthiwa bahlala ezindlini, bazohlala ezindlini badleni, badleni. Abantu bayaphingisa phela ekhaya kuphila ngokuthengisa msakazi. So ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza, uzophila kanjani? Uzophila kanjani? Kodwa-ke hhayi siyabuka ngoba uNkulunkulu sicabangile, izulu linile lonyaka, mebe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga ngukhasibet okukhulumayo olapha eJohannesburg.
Salibonani, salibonani, ngiyabingelela ku-Studio 7 kubalandeli nabahlangazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lompo kaKhumalo, ngise-Johannesburg e-South Africa. Bantu abadala, ngijike ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizafana ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela, kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba mina ngizamthoka. Okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba uluma uphozisa, ubaba mpela okhululeyo, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso, unaso ngathi uqondanise lokungokwakho kumbe ngithi emzini wakho nabantwa bakho nenkosikazi, hhayi ebantwini, ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Uyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini ikorona. Yebo kaba abantu ngeke babuyale lokho, kodwa isimo esikhona sikhoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu bazikhandela. Amazwe ahlakaniphileyo ayasiza, i-government yakhona iyabonakala isiza, kodwa elakithi lelo lizwe libuye licindezele phezu kokuthi lona lila lutho elisiza ngalo. Kumanje sekusolwa nansi indoda leyo ikhuluma ngendlela abosimon khamo abakhuluma ngakhona, sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho, ngoba linabantu be-ZANU-PF njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumani ngoba kalifuni, njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalele ukuthi abantu bathini. Indoda leyana laba abantu asisebemthusela sikuzwile, kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphunga ukuthuselwa nje. Ma kungenzeka indoda leyaninyamalala kusho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube nengxabano ebantwini ezibalwa zaseZimbabwe. Akula kuhulumende oqanjelwa amanga, uhulumende waseZimbabwe uhlulekile, uyazenzela ngokwelakhe isayini, ngoba nawe udla khona lapha, that's why ukhuluma kanje. Yikho ngithi uluma uphozisa mntu omdala. Ngiyabonga.
Sabona msakazi omuhle we-Studio 7, ngiyalibingelela ngomusa kaThixo. Ngiyathaba basakazi ngendawo elizigcinela zona zonke eze-COVID leyi. Liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje. Ndikhona ngapho kuChrist, ngicelani lami liziphathe. Sathi sizazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona. Msakazi siyabonga, ubuhlungu ufa kwasifisiso iqhawe lethu manto emathedelendi sesilahlekelwe nguphi umuntu ozasibambanisa. Nguye kade ngibone osesele kade ngcono phakathi kwenkinga esihlanganela abantwana basemathedelendi. Ewe, silahlekelwe siyemu kakhulu. Eyi, inhliziyo yami idabukile Kristu.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.